Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី28ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់យុទ្ធាអ៊ីស្រាអែលរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារជិតមន្ទីរពេទ្យក្រុងកាហ្សាអ៊ុយក្រែនថាខ្លួនបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរុស្ស៊ី26គ្រឿងលោក Biden ជាមួយលោក Obama និងលោក Clinton រៃអង្គប្រាក់បាន25លានដុល្លារសម្រាប់បោះឆ្នោត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចេញដំណើរដោយតេទៀងចំណាប់អារម្មណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងស្គរេការអំពីរបាយការណ៍ថ្មីបង្ហាញថាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបារម្ភពីការគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីស្គរេការទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាត្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្ត្រប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាអំពីការរួមចំណែករបស់ស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅថ្ងៃប្រហោះនេះយុទ្ធាអ៊ីស្រាអែលបានរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារនៅជិតមន្ទីរពេទ្យ Shifa នៅក្រុង Gaza ក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុង Khan Yunis នៅភាគខាងត្បូងតំបន់ Gaza ក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ក្រុម Hamas នៅតំបន់ Gaza និយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន61នាក់សំទៅ62នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅមួយថ្ងៃមុននោះក្រសួងនេះថាមានមនុស្សយ៉ាងតិច32,552នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីអ៊ីស្រាអែលធ្វើការវាយប្រហារតបវិញកាលពីខែតុលាដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុម Hamas ទៅលើអ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្លាប់មនុស្ស1,200នាក់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជំហរមួយអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែពុធបានយល់ព្រមបញ្ជូនក្រុមអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពិភាក្សាអំពីចេតនារបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវគោកលើក្រុម Hamas នៅក្នុងទីក្រុង Rafah នៅភាគខាងត្បូងតំបន់ Gaza កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ៊ីស្រាអែលបានលុបចោលដំណើរនេះដើម្បីតវ៉ាចំពោះការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនព្រមបោះឆ្នោតបេតូប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីនេះឲ្យមានបទឈប់បាញ់ជាបន្តនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លាំងបំផុតរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសង្គ្រាមជិត6ខែនេះបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅសប្តាហ៍នេះក្រៅពីធ្លាប់បានបោះឆ្នោតវីតូលើសេចក្តីសម្រេចមុនសក្តិងគ្នានេះការនេះបាននាំឲ្យមានការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមីន ណេតានយ៉ាហ៊ូនិងបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ពីការខ្វែងគំនិតគ្នាកាន់តែខ្លាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington អំពីរបៀបដែលអ៊ីស្រាអែលចាត់ចែងក្នុងបញ្ហាសង្គ្រាមនេះប៉ុន្តែទោះបីលោក ណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានលុបចោលទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមរបស់លោកមួយក្រុមក្តីក៏រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោក Yoav Gallant មានវត្តមាននៅរដ្ឋធានី Washington ក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិក Lloyd Austin និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Antony Blinken យុទ្ធអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារកាលពីយប់មិញដោយប្រើដ្រូន28គ្រឿងនិងមីស៊ីល5គ្រាប់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន26គ្រឿងនៅលើតំបន់អូឌីសាតំបន់ខាគីវតំបន់ដេនីប្រូ Petrovsk និងតំបន់ Zaporizhia អភិបាលតំបន់ Zaporizhia លោក Ivan Fedorov បានបញ្ជាក់តាម Telegram ថាបំណែករបស់ drone ដែលធ្លាក់មកបានបណ្ដាលឲ្យឆេះអគារលំនៅឋានជាច្រើនក្នុងនិងធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់រងរបួសប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយកាប់ថាពុទ្ធាវិជ្ជការសំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុក្រែននិងនៅក្នុងការទទួលបានយន្តហោះចម្បាំង F-16 ឲ្យបានឆាប់ដើម្បីប្រើនៅក្នុងការប្រយុទ្ធតតាំងនិងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីការលើកឡើងរបស់លោក Zelensky នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារលើទីក្រុង Kharkiv នៅភាគខាងកើតអ៊ុក្រែនដោយបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់នឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស19នាក់ទៀតត្រូវរបួសអភិបាលតំបន់ខាគីវលោកអ៊ីហូតេរេកូបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់អគារលំនៅឋាន18ខ្នងពិធីរៃអង្គាសថាវិការសម្រាប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃប្រហែលនេះដែលមានវត្តមានចូលរួមពីលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកអតីតប្រធានាធិបតីប៊ីលក្លីនតិនផងដែរបានរៀបអង្គាសថវិកាចំនួន$25,000,000ដែលជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនក្នុងកំណត់ត្រាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍យុបាយមួយនេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden ថាវិការដែលរៀបអង្គាសបានដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញដល់ធំមួយនៃការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះលោក Biden នៅចំពេលដែលអត្រាគ្រប់គ្រងលោកថិតនៅទាបជាបន្តរហូតមកលោក Biden នឹងសាកល្បងអំណាចនៃថាវិការដែលរៀបអង្គាសនេះបាននៅពេលលោកប្រជុំនឹងលោក Donald Trump ដែលជាអ្នកដែលគេសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋលោកត្រាំធ្លាប់បានបង្ហាញអូខេរួចមកហើយតាមរយៈការឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016របស់លោកឬលោកស្រី Hillary Clinton ថាលោកមន្ត្រីការអង្គាសថវិកាច្រើនបំផុតដើម្បីឈ្នះតំណែងជាប្រធានាធិបតីនោះទេព្រឹត្តិការណ៍រៃអង្គាសថវិកា New Sal Radio City Musical នេះនឹងខ្លាយជាសញ្ញាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីការចាប់ផ្ដើមនៃការធ្វើដំណើរឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden លោក Biden បានធ្វើដំណើរទៅសមរភូមិនយោបាយជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេល3សប្ដាហ៍នេះតាំងពីពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិមកសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិរបស់លោកនេះគឺជាការអំពាវនាវឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីកិច្ចប្រឹងប្រែងឈរឈ្មោះមួយអនាគតរបស់លោកបេតិកការីអង្គាសថវិកានេះក៏មានវត្តមានចូលរួមផងដែរពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងមកព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងនេះមានលំដាប់ថ្នាក់ផ្សេងគ្នានៃលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ព្រឹត្តិការណ៍នោះអាស្រ័យលើភាពសប្បុរសរបស់ម្ចាស់ជំនួយនេះចំណុចផ្ដោតសំខាន់នៃព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺកិច្ចសន្ទនានៅលើឆាកជាមួយលោក Biden លោក Obama និងលោក Clinton ដែលសម្របសម្រួលដោយលោក Stephen Colbert ដែលជាអ្នកកាន់កម្មវិធីពិភាក្សាពេលយប់ជ្រៅគេរំពឹងថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នឹងចូលរួមហើយសម្បត្តិចូលរួមមានតម្លៃទាបបំផុតចំនួន$225របាយការណ៍សន្ទុះអាហារបោះចោលនៃកម្មវិធីបរិស្ថានអង្គការសហប្រជាជាតិចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធរកឃើញថា 19% នៃស្បៀងអាហារត្រូវផលិតនៅទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានបោះចោលក្នុងឆ្នាំ2022គឺស្មើនឹង 1.05 ពាន់លានតោនរបាយការណ៍នេះដែលតាមដានការជឿនលឿននៃក្រុមប្រទេសនានាតាមបេបានសម្រេចគោលដៅរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់កាត់បន្ថយអាហារបោះចោលអបបានពាក់កណ្ដាលមុនឆ្នាំ2030អះអាងថាអ្នកចូលរួមចំណែកធំបំផុតនៃអាហារចាក់ចោលគឺអាហារចំអិននៅផ្ទះដែលមាន 60% នៃអាហារត្រូវចាក់ចោលប្រមាណ 30% មកពីសេវាកម្មអាហារដូចជាភោជនីយដ្ឋានហើយសល់ពីនេះមកពីហាងលក់ទំនិញការកម្រិតបុគ្គលម្នាក់ តាមកម្រិតបុគ្គលម្នាក់សេចក្តីរាយការណ៍នេះរកឃើញថាមនុស្សម្នាក់ៗបោះចោលអាហារប្រមាណ174 pounds ក្នុងមួយឆ្នាំដោយមានតិចណាស់អាហារ1000លានពេលត្រូវចាក់ចោលរៀងរាល់ថ្ងៃនៅទូទាំងពិភពលោកនៅពេលជាមួយគ្នានេះមនុស្សជាង80លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកប្រឈមនឹងការស្រេកឃ្លានខ្លាំងហើយវិបត្តិអាហារសកលក៏កាន់តែខ្លាំងជាងមុនផងដែរ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចេញដំណើរដោយតេទៀងចំណាប់អារម្មណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីបង្ហាញថាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបារម្ភពីការគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាត្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្តរប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាលជាវិក្កមិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាអំពីការរួមចំណែករបស់ស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចលនានយោបាយថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី1នៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាដើម្បីប្រកាសបង្កើតចលនានេះជាផ្លូវការអ្នកស្រីមូសុខហួរដែលជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់បានលាលែងពីតួនាទីជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកដឹកនាំចលនានេះលោកជឹងពូជិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ជូនដូចតទៅ
ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានចាប់ផ្តើមចេញដំណើរជាផ្លូវការនាចុងខែមីនានេះក្នុងគោលបំណងប្រមូលផ្តុំខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរួមគ្នាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលបានធ្លាក់ចុះក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2017ថ្លែងប្រាប់អ្នកចូលរួមប្រមាណ400នាក់កាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនានៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California ក្រុង Long Beach អ្នកស្រីមូសុខហួរដែលទើបប្រកាសលាលែងពីតំណែងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិយាយថាអ្នកស្រីលាលែងពីគណៈបក្សនយោបាយដែលសោកស្ដាយក្រោយពីបានចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាង20ឆ្នាំ
បាទខ្ញុំលាលែងដោយអត់ស្គាល់ខ្លួនមក
ក៏ប៉ុន្តែនេះជាជំរើសយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយថ្មីដើម្បីសម្រេចគោលដៅស្ដារសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពព័ត៌មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថា
បងប្អូនប្រជាជនឆ្នាំណាដែលចង់ចូលរួមបន្តែអត់ចង់ចូលរួមគណៈបកនយោបាយបងប្អូនអាចចូលរួមខ្ញុំសូមអរគុណដែលសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងឆានែលខ្មែរដើម្បីជាដៃគូនៃឆានែលខ្មែរដើម្បីជាអតីត
អ្នកចូលរួមក្នុងចលនានយោបាយនេះមានយុវជននិងយុវតីដែលមិនចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយនិងមានការគាំទ្រជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាពិសេសមានការចូលរួមពីតំណាងចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសផ្សេងៗដូចជាភូមាហុងកុងនិងកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមលោកសេងសេរីអ្នកវិភាគសង្គមនិងអ្នកនយោបាយប្រាប់អ្នកចូលរួមថាចលនាខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចជាចលករគៀកោកម្លាំងចំនួនថ្មីនៃយុវជនដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមឈាមថ្មីរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលចូលកាន់តំណែងបន្តពីឪពុកតាំងពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023លោកសេងសេរីបានបន្ថែមថា
ទីនេះនៅខ្សែដូចជាក្លបនៃការបង្កប់យុវជនបន្តវិញដែលអាចចរានអាចបង្កើតធនធានមនុស្សបន្តវិញថ្មីដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្នុងការពួតជាចរានរបស់
នាងយ៉ែមវ៉ាន់ណែតអាយុ31ឆ្នាំទើបបានសិទ្ធិជ្រកកោនខាងនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយពីភៀសខ្លួនកិច្ចពីការផ្ដន់ទាទោសជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់នាងមានសុតិធនិយមថាការលៀនលែងរបស់អ្នកស្រីមូសុខួរពីគណៈបកនឹងធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពនយោបាយប្រសើរជាងពេលអ្នកស្រីនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ខ្ញុំជឿជាក់ថា ចលនាប្រជាធិបតេយ្យនេះនឹងអាចមានការប្រសើរឡើងជាងលោកសំទៀវនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ចំណែកលោកសុភ័ណ្ឌឡារីប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលប្រាប់ VOA ថាបណ្ដាញរបស់លោកគាំទ្រចលនានេះព្រោះមានគោលដៅរួមដូចគ្នា
ចលនាដើម្បីខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមិនថាខ្មែរមកពីណាឬក៏យុវជនស្ត្រីមកពីណាទេគឺអាចចូលរួមបានទាំងអស់គឺជាបើកទូលាយសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការចូលរួមបាទ
ថ្មីបើអ្នកស្រីមូសុខួរលៀនលែងពីគណៈបកក៏ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចចាត់ទុកចលនានេះថាជាក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់តែមួយហើយថាជារឿងចាស់ដោយការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យកន្លងមកលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាការនេះដោយសារលោកសង្កេតឃើញថាលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានវត្តមានជាអធិបតីម្នាក់ក្នុងការប្រកាសចាប់ផ្ដើមចលនានេះ
វាគ្រាន់តែជារូបភាពទេតែខ្លឹមសារនៅដដែលទេពីព្រោះទី1ខ្ញុំក៏តាមគាត់ឃើញថាការធ្វើនយោបាយនៅទៅនយោបាយហើយទី2ការទៅប្រជុំប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅឡុងបេកហ្នឹងគឺថាមានជាប់ទៅដោយវត្តមានរបស់តនដិតមេធៀបក្រៅច្បាប់ជ្រុលនិយមដូចជាបានសេចក្តីថានេះជាក្រុមហ៊ុនតែមួយទេគ្រាន់តែដូររូបភាពតែប៉ុណ្ណោះ
លោកសុកអេសានឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបើកចំហឲ្យមានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមឈាមថ្មីរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដរាបណាក្រុមអ្នកនយោបាយទាំងអស់ចំនួនមុនក្តីចំនួនក្រោយក្តីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដាច់ខ្លួនជាស្រឡះពីលោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសជាច្រើនករណីក្នុងនោះមានទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតហើយងាកមកគោរពច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសច្បាប់បោះឆ្នោតលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
គាត់នឹងបើកទូលាយចំពោះជនណាដែលផ្ដាច់ខ្លួនឲ្យជ្រះស្រឡះចេញពីក្រមឧទាមក្រៅច្បាប់ជ្រុលនិយមហើយជាពិសេសគឺតែជាមួយនឹងតនដិតសំងស៊ីដែលជាអ្នកនយោបាយជ្រុលនិយមខាងប្រឆាំងនឹងឯងបាទ
ការលៀនលែងរបស់អ្នកស្រីមូសុខហួរដែលជាអ្នកនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនិងមានសមត្ថភាពខាងការទូតអន្តរជាតិបាននាំឲ្យមានការចោទសំណួរជាច្រើនពីអ្នកគាំទ្រអំពីអ្នកដែលត្រូវជំនួសអ្នកស្រីលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថារ
ឿងមិនមែនរឿងបុគ្គលសំរងស៊ីជាអ្នកជ្រើសរើសបុគ្គលណាសំរងស៊ីជ្រើសរើសមិនមែនធ្វើតាមចិត្តនៃទីជាចាញ់អ្វីដែលសំខាន់គឺស្មារតីគោលការណ៍របស់យើងគឺសិលធម៌សច្ចធម៌យុត្តិធម៌ហើយមិនចាំបាច់ទួលនីតិទៀតប្រធានអនុប្រធានអីអត់សំខាន់ទេអោយតែស្មោះត្រង់របស់គោល
លោកសំរងស៊ីក៏បានការពារសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងគេហដ្ឋានផងដែរដែលលោកបកស្រាយថាមិនត្រូវយល់ខុសថាមានក្រុមកឹមសុខាក្រុមសំរងស៊ីទេគឺមានតែក្រុមអ្នកឈឺចាប់គិតពីជាតិប្រជាជនយុត្តិធម៌ហើយនឹងក្រុមគិតតែសប្បាយអត់ចេះគិតពីអនាគតប្រទេសជាតិអ្នកស្រីមុខសុហួរប្រាប់ VOA ថាចរណាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះផ្ដើមចេញពីចរណាជាតិដោយមានការគាំទ្រអន្តរជាតិដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានាងម៉ូនកច្ចនាម៉ៃអ្នកចូលរួមអាយុ15ឆ្នាំបង្ហាញមោទនភាពនឹងចរណានេះដែលមានការចូលរួមជាអន្តរជាតិ
ថ្ងៃនេះមានមនុស្សច្រើនយើងគ្មានកន្លែងសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាទេស្រមៃមើលបើមានអ្នកចូលមកពីក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកចលនានេះคล้ายជាចលនាអន្តរជាតិខ្ញុំគិតថានេះគ្រាន់តែជាជំហានទី1ប៉ុណ្ណោះ
ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមើលឃើញសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាធនធានដែលមិនបានរងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវរួមគ្នាធ្វើការក្នុងគណៈពេលដែលការអនុវត្តសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសរងការធ្វើទុកបុកម្នេញរាយការណ៍ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី VOA 60 AZ ដែលជាវីដេអូខ្លីៗអំពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់នានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកម្មវិធីនេះមាន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃ ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូខ្លីៗទាំងនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យវីដេអូនៅរបារខាងលើហើយរកពាក្យ VOA 60 AZ សូមអរគុណ
របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់សមាគមខេមបូជាបង្ហាញថាអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជននិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមានការព្រួយបារម្ភអំពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលើអ៊ីនធឺណិតដោយសារតែការគំរាមកំហែងដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ដែលគ្មាននរណាអាចបំពានបានឡើយលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា Cambodia បង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជននិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅចំពោះសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយពួកគេក៏បារម្ភអំពីការគំរាមកំហែងសិទ្ធិ Digital ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់របាយការណ៍ថ្មីនេះមានចំណងជើងថាផលប៉ះពាល់នៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិ Digital លើសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសកម្មនៅលើអ៊ីនធឺណិតដែលចងក្រងឡើងដែលមានការស្ទង់មតិក្នុងចំណោមអ្នកពាក់ព័ន្ធប្រមាណ200នាក់រួមមានអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយក្នុងនោះមានចំនួន6នាក់ដែលតំណាងឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏បានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះបើតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអ្នកចូលរួមស្ទង់មតិយល់ឃើញថាសេរីភាពលើអ៊ីនធឺណិតនៅតែរឹតបន្តឹងដោយសារតែការឃ្លាំមើលរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតមកលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនសង្គមក្នុងការសម្ដែងមតិរបស់ពួកគេលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមពួកគេទាំងនោះប្រយុទ្ធបារម្ភខ្លាចរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាឧបករណ៍ដើម្បីរឹតបន្តឹងសកម្មភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលបង្ហាញកង្វល់ជុំវិញផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលអាចកើតមានមកលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបាយការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាអ្នកឆ្លើយសំណួរភាគច្រើនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពអ៊ីនធឺណិតនិងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលអាចកើតមាននៅច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលើអ៊ីនធឺណិតចិត្តពាក់កណ្ដាលឬស្មើនឹង 45.6% នៃអ្នកស្ទង់មតិបានឆ្លើយថាយល់ស្របទាំងស្រុងចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលថារដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការត្រួតពិនិត្យសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅលើអ៊ីនធឺណិតចំណែក 47.4% មានការសង្ស័យនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ច្បាប់ដើម្បីរឹតបន្តឹងសកម្មភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតនេះបើតាមរបាយការណ៍នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមខេមបូជាលោកណុកវីប្រាប់ VOA ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital និងអ៊ីនធឺណិតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងមេតិការបស់ខ្លួនដូច្នេះលោកថាកាលណាមានការប្រយុទ្ធបារម្ភពីការរឹតបន្តឹងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះវានឹងបង្កជាផលអវិជ្ជមានទៅដល់ការទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងអនុក្រឹត្យស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2021លោកណូវីមើលឃើញថាមានចំណុចគួរឲ្យប្រយុទ្ធបារម្ភជាច្រើនជាពិសេសសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសេវាអ៊ីនធឺណិតដែលពួកគេអាចតាមដានឃ្លាំមើលសកម្មភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់
ការណានិយាយអំពីអ្នកប្រើប្រាស់មានន័យថាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏ជាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដែរការណាគាត់ឃ្លាំមើលគាត់តាមដានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លប់ការតាមដានយកព័ត៌មានឲ្យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់ដែរអ្នកសារព័ត៌មានហើយមួយវិញទៀតការដែលមានសិទ្ធទៅដែរបញ្ចប់ឬក៏ទៅផ្អាកការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលមានចែងនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃអនុក្រឹត្យស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិហ្នឹងដែរ
លោកណូវីក៏ជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាបន្ថែមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានការពន្យល់ច្បាស់លាស់ពីអនុក្រឹត្យស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះដោយសារតែអាចប៉ះពាល់ទៅដល់លំហសេរីភាពរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអនុក្រឹត្យស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិត្រូវបានដាក់ចេញកាលពីឆ្នាំ2021ហើយចាប់តាំងពីការដាក់ចេញនៅអនុក្រឹត្យនេះមកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការគាំពារបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតអ្នកតាមដានសង្គមនិងអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនបានបង្ហាញមន្ទិលនិងក្តីកង្វល់ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសិទ្ធភាពនិងវិសាលភាពនៃការអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះអនុក្រឹត្យនោះបានបញ្ជាក់ថាក ការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិមានគោលបំណងសម្របសម្រួលនិងគ្រប់គ្រងការតភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនិងការកៀងគរចំណូលជាតិការពារសន្តិសុខជាតិនិងការថែរក្សារបៀបរៀបរយសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមសីលធម៌វប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់តែប៉ុណ្ណោះនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសេវាអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជារៀងគប់គេហទំព័រសារព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងនោះមានសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី The Cambodia Daily និងគេហទំព័រកំណត់ត្រាដែលជាបណ្ដុំព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន VOD ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទដំណើរការកាលពីឆ្នាំមុន VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍លោកសូវីសុធីនិងលោកលាវសុផានរិទ្ធបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែមូណាចោទជាសំណួរទៅកាន់អ្នកធ្វើរបាយការណ៍និងអ្នកប្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាថាតើពួកគេចង់បានសេរីភាពបែបណាលោកបានលើកឡើងអំពីសេរីភាពបែបអនាធិបតេយ្យគ្មានការទទួលខុសត្រូវនិងមិនស្របទៅតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងសីលធម៌
បើអ្នកណាប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ច្បាប់នឹងមានវិធានការបើបំពានអ្នកដទៃអ្នកដែលត្រូវរងការបំពាននោះគឺច្បាស់ជាការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែប្រសិនបើចង់បានសេរីភាពមួយដែលប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងគោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃគោរពច្បាប់របស់ប្រទេសនោះសេរីភាពបញ្ចេញមតិបែបនេះពិតជាមានគ្រប់គ្រាន់និងយ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
របាយការណ៍ដែលសិក្សាដោយសមាគមខេមបូជាក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះស្នើរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងគោរពវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានខណៈជំរុញឲ្យមានយន្តការជាក់លាក់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងការពារទៅទៅនៃឯកជនភាពដែលទទួលបានដោយវិស័យឯកជនរបាយការណ៍កម្ពុជាក៏ស្នើឲ្យបង្កើតអញ្ញាធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយព្រមទាំងអប់រំសាធារណៈឲ្យយល់ដឹងពីការប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយអង្គការ Freedom House ដែលជាស្ថាប័នឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងសកលលោកបានវិនិច្ឆ័យថាប្រទេសកម្ពុជាមិនសេរីដែលទទួលបានពិន្ទុ24/100ដំណើរពេលដែលមានការគៀងសង្កត់លើក្រមអ្នកនយោបាយជំទាស់ការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងដំណើរការមិនទៅមុខនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីនៅក្នុងប្រទេសនេះបើតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2023រីកាប្រជាធិបតេយ្យនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាទ្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្ត្រប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជីវិកមិនកញ្ញានឹងបកស្រាយអំពីការរួមចំណែករបស់ស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេហើយអ្នកស្រីកាន់វិជ្ជាការគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះ
ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាទ្រីសុភា
សូមជម្រាបសួរទៅកាន់អ្នកនាងវិជ្ជាការហើយនិងទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះ
ចាអរគុណកញ្ញាសុភាសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពលករកម្ពុជាដែលចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដែលមានឯកសារប្រមាណជា1,300,000នាក់ក្នុងនោះពាក់កណ្ដាលគឺជាស្ត្រីចំណែកសង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិពលករប៉ាន់ប្រមាណថាពលករចំណាក់ស្រុកប្រមាណជា100,000នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើការដោយមានឯកសារពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប៉ុន្តែស្ត្រីនិងកុមារីដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយមានឯកសារតែងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាពិសេសការប្រាអំពើហិង្សានិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មចង់ដឹងថាតើស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកបានរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបែបណាខ្លះហើយពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសូមអញ្ជើញកញ្ញាទ្រីសុភាបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញកញ្ញាទ្រីសុភា
ចាសអរគុណច្រើនតកតងទៅនឹងចំណុចនេះយើងមើលឃើញថាស្ត្រីដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាគឺគាត់បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការដែលចូលរួមចំណែកបំពេញនៅកំណើននៃសេដ្ឋកិច្ច ហើយមួយផ្នែកធំគឺតាមរយៈការដែលគាត់ទៅធ្វើការបំពេញការងារនៅតាមបណ្ដាប្រទេសហើយទទួលបានប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងគឺគាត់បានផ្ញើប្រាក់បញ្ញើមកដល់គ្រួសាររបស់គាត់ជាការរួមចំណែកមួយនៅក្នុងការជំរុញនៅសេដ្ឋកិច្ចទន្ទឹមនឹងនោះយើងមើលឃើញថាស្ត្រីជាពលករគឺគាត់រួមចំណែកសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍការរីកចម្រើននៅសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាប់ជាមួយនឹងរវាងប្រទេសសម្បីរវាងប្រទេសទទួលនិងប្រទេសដើមដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់លើកឡើងថាហេតុអីបានគាត់រួមចំណែកជាពិសេសយើងមិនមែនមិនលើកឬក៏មិនមើលឃើញពីការរួមចំណែករបស់ពលករជាទូទៅទេទាំងពលករបរោះប៉ុន្តែស្ត្រីគាត់រួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់យើងមើលឃើញអំពីក្រៅអំពីបរិបទនៃការធ្វើការទទួលបានប្រាក់ចំណូលគាត់ដើរតួនាទីជាការផ្សារភ្ជាប់មួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅសង្គមវប្បធម៌នៅពេលដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់តែមិនភ្លេចទេក្រៅពីការធ្វើការងារទទួលបានប្រាក់ចំណូលហើយគឺគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសង្គមវប្បធម៌ថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់អញ្ចឹងគឺតែតែមានវត្តមានស្ត្រីជាពលករចំណាក់ស្រុកយើងតែតែមើលឃើញអំពីកម្មវិធីមួយចំនួនជាការដូចផ្ដាល់ដែលមានការរៀបចំចូលរួមភាគច្រើនពីស្ត្រីមកផ្នែកទៀតយើងមើលទៅដល់ការដែលតួនាទីស្ត្រីជាពលករគាត់រួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅសង្គមគ្រួសាររបស់គាត់ជាទូទៅនៅក្នុងការចំណាក់ស្រុកដែលពលករគាត់ជាបុរសគាត់ចំណាក់ស្រុកភាគច្រើនគឺគាត់មិនមានកត្តាប្រឈមឬមួយក៏ការគិតគូរតាក់ទងទៅនឹងគ្រួសាររបស់គាត់នៅក្នុងស្រុកគេមានន័យថាគាត់អាចចំណាក់ស្រុកហើយគាត់ទុកកូនចៅឬក៏គ្រួសារគាត់ឲ្យស្ត្រីជាភរិយាឬក៏គ្រួសារគាត់ជាអ្នកមើលថែប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលអំពីស្ត្រីដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកខ្លួនឯងវិញជានិច្ចកាលគឺគាត់តែងតែទទួលបន្ទុកមួយនៅក្នុងការគិតពិចារណាជាពិសេសគឺការនាំកូនកូនរបស់គាត់ទីហោទៅជាមួយអញ្ចឹងក្រៅពីការធ្វើការទទួលបានប្រាក់ចំណូលគឺស្ត្រីមានចំណាយហើយមានទទួលបន្ទុកមួយចំនួនទៀតដែលគិតគូរទៅដល់គ្រួសារគិតគូរទៅដល់កូនរបស់គាត់ដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកជាមួយគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញអំពីការរួមចំណាយខ្លាំងរបស់ស្ត្រីទៅលើផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងដោយឡែកបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីជាពលករចំណាក់ស្រុកវិញគាត់ពិតជាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនបើសិនជាយើងពិនិត្យឬក៏ប្រៀបធៀបទៅលើដៃគូដែលជាពលករជាបុរសត្រង់ចំណុចនេះហេតុអីបានខ្ញុំលើកឡើងចឹងទី1គឺដោយសារតែពួកគាត់ជាស្ត្រីគឺគាត់ប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យខ្ពស់ជាងបុរសនៅពេលដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកយើងមើលឃើញអំពីបញ្ហាជារឿយៗដែលកើតឡើងចំពោះស្ត្រីទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលចំណាក់ស្រុកដោយគាត់ប្រថុយប្រឋានគឺស្ត្រីតែមានហានិភ័យខ្ពស់ទន្ទឹមនឹងនោះគឺកុមារតូចៗឬក៏កូនរបស់ពួកគាត់ដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកជាមួយហានិភ័យនោះថាតើមានអីខ្លះស្ត្រីប្រឈមទៅនឹងការដែលចំណាក់ស្រុកទាំងប្រថុយប្រឋានត្រូវបានរត់កាត់ព្រៃត្រូវបានបើសិនជាជិះឡានជិះអីគឺគាត់ពិបាកជាងគេគាត់ត្រូវបានជួនកាលគឺករណីដែលមួយចំនួនដែលយើងទទួលបានពេលខ្លះគឺមានការរំលោភបំពានមកលើរូបរាងកាយការប្រើប្រាស់សម្ដីមាក់ងាយឬក៏ប្រមាថមកលើស្ត្រីជាពលករការទទួលរងការធ្វើបាបពីមេខ្យល់ពីមេការអីជាដើមដោយឡែកករណីដែលស្ត្រីត្រូវបានបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសកូដៅបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីនៅតែមានជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមិនទទួលបានការគោរពឲ្យតម្លៃហើយនឹងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីជាពលករចំណាក់ស្រុកជានិច្ចកាលមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ឬការពារឲ្យស្មើនឹងពលករដទៃទេជាពិសេសពលករជាស្ត្រីដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមិនផ្លូវការឧទាហរណ៍វិស័យសំណង់វិស័យកសិកម្មជាដើមគាត់ជាទូទៅដែលយើងមើលឃើញគឺទទួលរងនៅការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារឧទាហរណ៍ប្រាក់ឈ្នួលមិនបានដូចពលករដទៃធ្វើការដូចគ្នាប៉ុន្តែស្ត្រីទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលឬក៏ការដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលពីតការរបស់គាត់ហ្នឹងគឺតិចជាងបុរសការងារមួយចំនួនគឺគេអត់ឲ្យស្ត្រីធ្វើទេដោយលើកហេតុផលថាស្ត្រីទន់ខ្សោយអញ្ចឹងគាត់អត់អាចធ្វើការងារនេះបានអញ្ចឹងប្រាក់ឈ្នួលក៏បានតិចឱកាសការងារក៏បានតិច ការប្រមាថមើលងាយការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារផ្សេងៗហើយធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺដោយខាងអ្នកនាងលើកឡើងពីខាងដើមដែរគឺតកតងទៅនឹងបញ្ហារើសអើងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងការបៀតបៀនឬក៏អំពើហិង្សាមកលើស្ត្រីខ្ញុំចង់រំលឹកនៅចំណុចមួយទៀតផងដែរមិនថាតែស្ត្រីជាពលករចំណាក់ស្រុកទេប៉ុន្តែស្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនគឺទទួលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងងាយធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើនៃការជួញដូរមនុស្សហើយនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មយើងមើលឃើញថាក្រៅពីស្ត្រីដែលកំពុងបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសកូដៅស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនក៏កំពុងតែរងគ្រោះចាញ់បោកមេខ្យល់ចាញ់បោកនឹងការលួងលោមដែលយកគាត់ទៅធ្វើការឬក៏លក់ឬក៏ជួញដូរទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងយើងឃើញដូចជាករណីដែលមានស្ត្រីត្រូវបានជួញដូរទៅរៀបការនៅចិនជាដើមហើយទាំងអស់នេះគឺមានផលប៉ះពាល់ឬក៏អវិជ្ជមានខ្លាំងមកលើស្ត្រីនិងស្ត្រីជាពលករចំណាក់ស្រុកចាស់អរគុណ
ចាស់សូមអរគុណកញ្ញាត្រីសុភាអមមិញនឹងសុភាបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាយើងផងរួមជាមួយនឹងស្ត្រីកម្ពុជាដែលគាត់កំពុងតែធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលផ្ដោតសំខាន់ចុងក្រោយនឹងគឺនិយាយអំពីការងាយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើជួញដូរមនុស្សសុភាអាចជួយបន្ថែមចំណុចនឹងបន្តិចបានទេថាតាមមូលហេតុអ្វីបានជាស្ត្រីកម្ពុជាយើងរួមជាមួយនឹងស្ត្រីកម្ពុជាដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសអីជាដើមនឹងងាយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើនៃការជួញដូរមនុស្សបែបនេះចា៎
ចាបើសិនជាយើងក៏លើកមើលអំពីហេតុផលគឺជានិច្ចកាលគឺដោយសារតែស្ថានភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យស្ត្រីចង់ចង់គឺគាត់មានលក្ខណៈប្រឈមមួយដោយសារតែគាត់ត្រូវគិតគូរអំពីស្ថានភាពគ្រួសារការគត់គង់ទៅដល់ជីវភាពគ្រួសារអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានសម្ពាធនៅក្នុងការដែលធ្វើម៉េចដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលគត់គង់គ្រួសារដូច្នេះហើយបងខ្ញុំថាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលជំរុញឲ្យស្ត្រីគាត់ងាយធ្លាក់ខ្លួននៅក្នុងការប្រឈមយើងដឹងថាស្ត្រីគាត់ទទួលរងទំនួលខុសត្រូវច្រើនមិនខុសពីបុរសទេក្រៅពីការរកការងាររកប្រាក់ចំណូលគាត់ត្រូវគិតគូរទៅដល់ស្ថានភាពជីវភាពរបស់គ្រួសារគាត់ទាំងមូលអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពនៃការជំពាក់បំណុលមានច្រើនគឺចង់មិនចង់វាប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ត្រីធ្វើឲ្យគាត់ងាយនៅក្នុងការដែលអាចថាចាញ់បោកគេឬក៏ជឿលងទៅលើពាក្យមួយចំនួនដែលគេថាអាចទៅរកការងារធ្វើអាចទៅស្វែងរកប្រាក់ចំណូលនៅប្រទេសនេះប្រទេសនោះបានអញ្ចឹងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺសំខាន់កត្តាមួយទៀតបើយើងមើលអំពីផ្នែកគំនិតនៃការដែលមានតាំងពីដើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នទោះបីជាបច្ចុប្បន្នមានស្ថានភាពរៀងល្អប្រសើរយើងមើលឃើញថាការដែលផ្នែកគំនិតនៅក្នុងការចាត់ទុកស្ត្រីហើយនឹងការបំពេញការងាររបស់ស្ត្រីគឺមិនស្មើទៅនឹងបុរសឬក៏ស្ត្រីមានការគិតថាគាត់ជានារីភេទមួយដែលទន់ខ្សោយអញ្ចឹងការទទួលស្គាល់ការការពាររបស់គាត់ឬក៏ការដែលចាត់ទុកស្ត្រីរបស់ខាងមេការរបស់ខាងតកាយហ្នឹងគឺជាទូទៅគឺមានផ្នែកគំនិតមួយដែលគិតថាស្ត្រីធ្វើការបានតិចអញ្ចឹងប្រាក់ខែគាត់ធ្វើតែប៉ុណ្្នេះស្ត្រីត្រូវបានបាត់បង់ឱកាសតាំងពីដំបូងនៅក្នុងការដែលធ្វើការដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលដូចគ្នាឱកាសការងារមិនអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពដូចទៅនឹងបុរសអញ្ចឹងផ្នែកគំនិតនេះហើយនឹងការអនុវត្តនៅក្នុងសង្គមនៅតែមានរនាំងខាំងមកលើស្ត្រីនៅក្នុងការអនុវត្តទាំងអស់នេះកត្តាមួយចំនួនទៀតដែលយើងមើលឃើញថាគាត់អាចនឹងរងផលប៉ះពាល់រងនៅការចាញ់បោកគេហ្នឹងគឺដោយសារតែស្ថានភាពសង្គមស្ថានភាពនៃភាពងាយរងគ្រោះរបស់គាត់នៅតាមដែលគាត់រស់នៅតាមជនបទដែលគាត់រស់នៅតាមទីតាំងដែលពិបាកនៅក្នុងការទទួលព័ត៌មានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីគាត់មិនបានស្វែងរកព័ត៌មានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងអាចងាយជឿលងទៅការឃោសនាអីមួយចំនួនធ្វើឲ្យគាត់អាចប្រឈមមុខបានចា
៎ចា៎អរគុណកញ្ញាត្រីសុភាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកឬប្រធានបទការរួមចំណែករបស់ស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេដែលមានកញ្ញាត្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្ត្រប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិន
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
ដ សុភាបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលកើតឡើងទៅលើស្ត្រីកម្ពុជាយើងហើយនិងស្ត្រីកម្ពុជាដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកអីជាដើមនឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីសុភាបន្ថែមថាតើនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នណាទំនោរនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ស្ត្រីកម្ពុជាយើងនឹងមានច្រើនទេហើយបើយើងមើលទៅលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងសង្គមកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវិញនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅពេលដែលស្ត្រីគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងហើយនឹងបន្តធ្វើការឬប្រកបរបរផ្សេងផ្សេងនៅកម្ពុជាវិញថាតើមួយណាវាមានភាពប្រសើរជាង
ចាអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរនេះតកតងទៅនឹងទំនោរដែលយើងមើលឃើញអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងមើលឃើញថានៅតែមានស្ត្រីជាពលករគាត់ចំណាក់ស្រុកច្រើនជាពិសេសការចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺលក្ខណៈមួយដែលគាត់ទៅតាមគ្រួសាររបស់គាត់មានន័យថាកត្តាទី1គឺអាចថាត្រឹមតែគ្រួសាររបស់គាត់ជាប្តីរបស់គាត់ឬក៏ជាមេគ្រួសារដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកមុនរយៈពេលក្រោយមកគឺអាចថាគាត់ជាប្រពន្ធនឹងត្រូវចំណាក់ស្រុកទៅតាមគ្រួសាររបស់គាត់យើងក៏មើលឃើញថាមានករណីដែលស្ត្រីគាត់បំពេញការងារគាត់ចំណាក់ស្រុកច្រើនអញ្ចឹងអាចឆ្លើយនៅសំណួរនេះគឺទំនោរនៃស្ត្រីដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងនៅតែមានហើយនៅបន្តកើនឡើងតែអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងគឺយើងមិនបានដឹងអំពីចំនួនជាក់លាក់ឬក៏ចំនួនតួលេខហើយខ្ញុំចង់ផ្ដោតកន្លែងនេះដែរគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ដោយសារយើងមើលឃើញអំពីទំនោរតាមរយៈសកម្មភាពការអនុវត្តរបស់យើងគឺមើលឃើញស្ត្រីច្រើនប៉ុន្តែចំនួនតួលេខជាក់លាក់ថាតើស្ត្រីបំពេញការងារនៅទីតាំងណាចំណុចណាវិស័យណានៅក្នុងប្រទេសកូដៅយើងមិនមានទិន្នន័យឬក៏មិនមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ដោយសារតែមូលហេតុនៃស្ត្រីដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកហើយអ្នកខ្លះគឺគាត់មិនមានឯកសារអញ្ចឹងពិបាកនៅក្នុងការតាមដានទៅនឹងតួលេខឲ្យបានជាក់លាក់ហើយសម្រាប់សំណួរមួយទៀតដែលបញ្ជាក់ថាតើបើសិនជាទំនោរបច្ចុប្បន្នលើយើងមើលអំពីស្ថានភាពថាតើស្ត្រីគួរតែបន្តធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសឬមួយក៏នេះចំណុចនេះគឺសំខាន់ដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំថាសំខាន់ហ្នឹងគឺបើយើងផ្ដោតអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវដឹងថាស្ត្រីឬក៏ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាភាគច្រើនគឺប្រកបការងារនៅក្នុងវិស័យដែលគេហៅថា 3D មានន័យថាការងារកខ្វក់ការងារដែលគ្រោះថ្នាក់ការងារដែលពិបាកអញ្ចឹងបើស្ដាប់អំពីស្ថានភាពនេះគឺមានន័យថាពលករភាគច្រើនគឺគាត់បំពេញការងារនៅក្នុងវិស័យមួយដែលគេហៅថាជំនាញទាបចាអញ្ចឹងនៅពេលជំនាញទាបធ្វើឲ្យឱកាសនៃការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់ការការពារឬក៏នេះហ្នឹងគឺមានកម្រិតមែនតើគឺគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលតិចគាត់ទទួលបានការការពារហ្នឹងគឺមិនសូវជាពេញលេញដូចកម្មករដែលគេឬក៏ពលករដែលមានជំនាញខ្ពស់ហេអញ្ចឹងបើយើងក៏លើកមើលសួរថាតើស្ថានភាពនេះគួរតែនៅធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ចំណាក់ស្រុកគឺវាអាស្រ័យដែរដោយសារយើងមើលឃើញថាតកតងទៅនឹងប្រាក់ឈ្នួលអាចមានការប្រកាសប្រកាសឬក៏ប្រដំប្រសងហើយបើសិនជាយើងសួរចំពោះពលករអាចមានអ្នកណាគេចង់ចំណាក់ស្រុកបែកពីគ្រួសារទេបើសិនជាលទ្ធភាពនៃការធ្វើការរបស់គាត់អាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលដែលសមស្របដែលអាចទ្រទ្រង់កម្រិតជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ចំណាក់ស្រុកទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលក្រឡេកទៅមើលអំពីប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាតកតងទៅនឹងការចំណាយអញ្ចឹងប្រាក់ឈ្នួលដែលនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងឬក៏ប្រទេសដែលជាកូនដៅរបស់ពលករគឺគាត់ឥឡូវក៏មានការបដំប្រសមដែរអាចថាខ្ពស់ជាងកម្រិតប្រាក់ឈ្នួលនៅកម្ពុជាបន្តិចប៉ុន្តែបើមើលអំពីការចំណាយលទ្ធភាពនៃការចំណាយនិងទ្រទ្រង់ជីវភាពអាចថានៅប្រទេសកូដៅគាត់ត្រូវការចំណាយតិចដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពលករគាត់អាចថាចំណាក់ស្រុកទៅដើម្បីអាចរកប្រាក់ចំណូលហើយសល់លុយខ្លះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាកម្រិតនៃប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងប្រទេសក៏មានច្រើនហើយកម្រិតនៃការចំណាយអាចទូទាត់គ្នាបានដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចមានជីវភាពរស់នៅសមរម្យការដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសវាល្អប្រសើរជាងប៉ុន្តែយើងដឹងថាស្ថានភាពឥឡូវគាត់នៅតែមានទំនោរនៃការចំណាក់ស្រុកច្រើនដោយសារតែស្ថានភាពគឺមិនអាចរកចំណូលដើម្បីគ្រប់គ្រងឬក៏ទ្រទ្រង់ជីវភាពទ្រទ្រង់ការរស់នៅរបស់គាត
់ចា៎នឹងខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងតើនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលស្ត្រីជាពលករចំណាក់ស្រុកកំពុងធ្វើការជាពិសេសប្រទេសថៃមានគោលការណ៍ឬក៏គោលនយោបាយអ្វីពិសេសដែរទេនៅក្នុងការការពារស្ត្រីឬក៏ពលករចំណាក់ស្រុកដែលជាក្រុមងាយរងគ្រោះ
ចាសអរគុណតកតងទៅនឹងចំណុចនេះបើយើងក្រឡេកមើលអំពីគោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកូដៅយើងមើលឃើញថាមិនថាតែប្រទេសថៃទេតែអាចថាប្រទេសដែលទទួលនៅពលករគឺតែងតែមានច្បាប់ឬក៏បទខាងគតិយុត្តមួយចំនួនដែលនៅក្នុងការផ្ដល់នៅការឲ្យតម្លៃនិងភាពស្មើគ្នាការការពារទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកដោយពុំមានការរើសអើងទៅលើភេទទៅលើនិន្នាការនៃការនិន្នាការនៃជំនឿសាសនាជាដើមឬក៏សញ្ជាតិរបស់ពលករឯងចឹងបើនិយាយអំពីច្បាប់គឺមាននៃការការពារការគ្រប់អោតម្លៃឧទាហរណ៍ជាពិសេសគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើច្បាប់ការងារនៃប្រទេសកូដៅនីមួយៗដែលមានចែងអំពីភាពស្មើគ្នាការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលការទទួលបានការការពារជាដើមនៅក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំលើកចំណុចមួយដែលយើងមកឃើញអំពីការផ្ដល់ជូននៅអត្ថប្រយោជន៍ជាពិសេសដែរទៅលើត្រីជាពលករចំណាក់ស្រុកនោះគឺរបបប្រកាន់សង្គមនៅក្នុងប្រទេសថៃណាគឺដូចរបបសន្តិសុខសង្គមអញ្ចឹងតែប៉ុននៅក្នុងប្រកាន់សង្គមរបស់ប្រទេសថៃនេះគឺជាគោលការណ៍អនុវត្តជារួមសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់រួមវិភាគទានហើយនឹងតកែបង្គាត់បង់វិភាគទានទៅដល់ខាងក្រុមការងារអញ្ចឹងទៅគឺគាត់អាចទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ជាការការពារហានិភ័យនៅពេលដែលគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ការងារនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាជាដើមយើងមើលឃើញថាតាមរយៈបទពិសោធន៍នៃការងារនិងការអនុវត្តកន្លងមកគឺយើងបានចូលរួមចំណែកហើយនឹងក្រុមការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺគាត់បានជួយនៅក្នុងការដែលទាមទារអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ពលករជាស្ត្រីមានលក្ខណៈពិសេសមួយដែលខ្ញុំនិយាយថាអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រកាសសង្គមនេះបានផ្ដល់មកលើស្ត្រីជាពលករដែរជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីដែលគាត់បំពេញការងារគាត់មានផ្ទៃពោះកំឡុងពេលបំពេញការងារអញ្ចឹងគាត់អាចទទួលបាននៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ហើយនឹងផលិតសុខភាពការសម្រាកូនជាដើមហើយនឹងមានភាពមិនខុសពីកម្មករកម្មការនីដែលគាត់ធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសយើងក៏យើងមានបលសសអីជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺសម្រាប់ស្ត្រីជាពលករហ្នឹងគឺគាត់ក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ហើយពលករជារួមគាត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បែបនឹងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាមានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការដែលតម្រូវឲ្យពលករឬក៏កម្មករហ្នឹងគឺគាត់ជាពលករដែលមានឯកសារស្របច្បាប់ចា៎ហើយមួយទៀតគឺមានឯកសារសម្គាល់គ្រប់គ្រាន់ឧទាហរណ៍ថាបើគាត់សម្រាប់កូននៅក្នុងប្រទេសថៃអញ្ចឹងមែនគាត់ត្រូវធ្វើសវត្តកំណើតឲ្យកូនហើយឪពុកម្ដាយគាត់ជាពលករជាអីហ្នឹងគឺត្រូវតែមានឯកសារស្របច្បាប់នោះទើបអាចស្ត្រីគាត់ទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ការការពារថ្លៃព្យាបាលថ្លៃសម្រាកថែទាំសុខភាពអីហ្នឹងពីប្រកាសសង្គមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តមួយចំនួនគឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ស្ត្រីប៉ុន្តែជារួមនៅតែយើងសង្កេតឃើញថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលប្រឈមចំពោះស្ត្រីគឺស្ត្រីជាពលករចំណាក់ស្រុកភាគច្រើននៅតែមិនអាចទទួលបានឬក៏ទាមទារអត្ថប្រយោជន៍នឹងបានដោយសារកត្តាដែលគាត់ខ្វះខាតឯកសារហើយសំខាន់មួយទៀតគឺអាចថាគាត់មិនបានដឹងអំពីព័ត៌មានអំពីសិទ្ធិរបស់គាត់អញ្ចឹងអានោះនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ស្ត្រីជាពលកររបស់យើងចា៎
ចា៎អរគុណកញ្ញាត្រីសុភាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកឬប្រធានបទការរួមចំណែករបស់ស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេដែលមានកញ្ញាត្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្ត្រប្រវេសន៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនអ្នកមកស្ត្រីដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកខ្លួនឯងវិញណាសម្រាប់សុភាមើលឃើញថាពួកគេគួរតែត្រៀមខ្លួនបែបណាខ្លះដែរដើម្បីឲ្យការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពួកគេមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់
ចាសអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរនេះមានសារៈសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាកត្តាដែលយើងមើលឃើញចម្បងនេះគឺមិនតែចំពោះស្ត្រីដែលគាត់ត្រូវដឹងអំពីខ្លួនឯងទេតែខ្ញុំគិតថាកត្តាចម្បងដើម្បីឲ្យគាត់អាចទទួលបាននៅការធ្វើចំណាក់ស្រុកមួយដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយនឹងការទទួលបានការការពារសិទ្ធិហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺតកតងទៅនឹងដំណើរការនៃការជ្រើសរើសមួយដែលប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ហើយសួរថាអានេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីឬក៏ភាគីណាដែលត្រូវជំរុញអានឹងជារួមអញ្ចឹងកត្តាសំខាន់ខ្ញុំមើលឃើញថាតកតងទៅនឹងការជំរុញឲ្យមាននៅដំណើរការជ្រើសរើស មួយដែលប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ហើយគឺការជ្រើសរើសពលករដែលមិនមានបង់ប្រាក់ឬក៏មិនមានកម្រៃសេវានៅក្នុងភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថាការជ្រើសរើសដោយក្រមសីលធម៌ឬក៏ zero recruitment fee អញ្ចឹងនៅពេលដែលពលករគាត់អាចចំណាក់ស្រុកដោយមិនមានជាប់ជំពាក់បំណុលដោយការចំណាក់ស្រុករបស់គាត់មិនទៀមទាការចំណាយខ្ពស់មិនទៀមទាចំណាយពេលវេលាយូរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងគឺជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យមួយផ្នែកឲ្យមកលើពលករបើកាលណាអនុវត្តឲ្យមានគោលការណ៍ឬក៏ការចំណាក់ស្រុកមួយដែលមិនមានការបង់ថ្លៃចំណាយគឺពលករគាត់អាចជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រដោយសុខភាពឲ្យអត់មានអ្នកណាចង់ចំណាក់ស្រុកជាមួយមេខ្ចលអត់មានអ្នកណាចង់ចំណាក់ស្រុកដោយប្រថុយប្រឋានទេអញ្ចឹងហេតុផលទី1បើសិនជាការចំណាក់ដោយមិនមានការចំណាយអីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំជឿថាពលករគ្រប់រូបគាត់ចង់ទៅតាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអាចកាត់បន្ថយទៅនឹងហានិភ័យនៃការចាញ់បោកហានិភ័យនៃការរងគ្រោះដោយចាញ់បោកមេខ្ចលដោយចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនដែលមិនស្របច្បាប់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការអនុវត្តឲ្យបាននូវគោលនយោបាយដែលជ្រើសរើសប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ខ្ញុំថាគឺជាផ្នែកមួយដ៏ធំនៃការរួមចំណែកកាត់បន្ថយមិនឲ្យស្ត្រីយើងគាត់រងគ្រោះហើយចំណុចទី2ងាកមកស្ត្រីខ្លួនឯងដែលតកតងទៅនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះវាមានភាពចាំបាច់មែនទែននៅក្នុងការដែលស្វែងរកព័ត៌មានសំខាន់និងចាំបាច់ជាពិសេសគឺពីអ្នកដែលធ្វើការងារលើវិស័យការពារពលករចំណាក់ស្រុកកន្លែងនេះសំខាន់ត្រង់ថាបើសិនជាគាត់ចំណាក់ស្រុកគាត់មិនបានស្វែងរកព័ត៌មានដែលពិតប្រាកដពីភាគីដែលធ្វើការលើផ្នែកហ្នឹងទេវាអាចធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តដោយមិនទាន់ច្បាស់លាស់មិនត្រឹមត្រូវវាអាចធ្វើឲ្យស្ត្រីគាត់ចំណាក់ស្រុកហើយគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលងាយរងគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងអានេះគឺកត្តាសំខាន់ទី2ចំណុចទី3ងាកមកស្ត្រីក៏ត្រូវស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងដែរសិទ្ធិនេះសំខាន់ហើយមែនតែនទៅវាភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរមុនដែរគឺនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យពលករស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនចំណុចទាំងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទេតើទៅលើសិទ្ធិយើងមើលឃើញថាអ្វីដែលពលករជាពិសេសស្ត្រីគួរយល់ដឹងហ្នឹងមិនត្រឹមតែពាក់ព័ន្ធទៅលើសិទ្ធិការងាររបស់ខ្លួនឯងទេវាមានភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាសាបច្ចេកទេសខ្ញុំបាត់ដឹងបកប្រែខ្មែរថាម៉េចហ្នឹងប៉ុន្តែគេហៅថាតកតងទៅនឹង reproductive health គឺតកតងទៅនឹងសុខភាពរបស់ស្ត្រីផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាសំខាន់វាជាព័ត៌មានមួយសំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់ស្ត្រីជាពលករចំណាក់ស្រុកគាត់ត្រូវយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិការងារថាតើគាត់ធ្វើការងារដូចគ្នាគាត់ក៏មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលបានការការពារការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍និងប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងគឺដូចបរិសុទ្ធអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសិទ្ធិការងាររបស់គាត់ការដែលគាត់មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរងគ្រោះនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យពាក្យសម្ដីជេរប្រមាថការលេបខាយការរងនៅអំពើបៀតបៀនមួយចំនួនស្ត្រីត្រូវយល់ដឹងអំពីចំណុចហ្នឹងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះយើងមើលឃើញថាភាគច្រើនណាដែលគាត់យល់ថាទង្វើបែបនេះគឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់គាត់ការបៀតបៀនរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាការជេរប្រមាថការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីលេបខាយមួយចំនួនបើសិនជាគាត់អត់បានស្វែងយល់ពីអាហ្នឹងគាត់គិតថាវាជារឿងទូទៅឬក៏វាជារឿងមួយដែលថាស្ត្រីថែមត្រូវបានគេនិយាយភាសាលេបខាយអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងសិទ្ធិនៅក្នុងអត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់អានោះមិនមែនជាការអនុវត្តទូទៅទេអានោះគឺជាការដែលគាត់កំពុងត្រូវបានរងគ្រោះគាត់កំពុងត្រូវបានគេរំលោភបំពានតាមរយៈរូបភាពផ្សេងផ្សេងហើយអញ្ចឹងចំណុចនេះសំខាន់មែនទែនហើយតកតងទៅនឹងការការពារសិទ្ធិសេវាសុខភាពរបស់គាត់សុខភាពផ្លូវចិត្តសុខភាពផ្លូវកាយការថែទាំសុខភាពផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំហៅថា reproductive health ហ្នឹងគឺវាមានភាពសំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់ស្ត្រីជាពលករចំណាក់ស្រុកហើយគាត់អាចស្វែងយល់ឲ្យចំណុចនេះបានក៏ទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធដូចជាសង្គមស៊ីវិលដែលគាត់អាចគាត់ធ្វើការលើវិស័យហ្នឹងហើយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលគាត់អាចធ្វើការបញ្ជ្រាបព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យដល់ស្ត្រីគាត់អាចស្វែងយល់បានចា៎អរគុណ
ចា៎នៅខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាត្រីសុភាមន្ត្រីផ្នែកទេសន្តរប្រវ័យនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello BOS ដើម្បីពលករចំណាក់ស្រុកនិងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិមត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយចេតនាណាមួយនិងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមត្តសម្រាប់ពេលនេះនិងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះតុលាការឥណ្ឌាមួយបានបន្ថែមពេលដាក់ឃុំលោកអាវិនខេករីវ៉ាល់ដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងជាអភិបាលដែនដីក្រុងដេលីរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមេសាខាងមុខនៅក្នុងសំណុំរឿងពុករលួយមួយពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយសាររបស់ដែនដីរដ្ឋាភិបាលជាតិនេះនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងដល់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកទីភ្នាក់ងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ឥណ្ឌាបានចាប់ខ្លួនលោក Catch Rival កាលពីសប្តាហ៍មុនពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់រឿងពុករលួយតាក់ទិនគោលនយោបាយស្រាលរបស់ក្រុងនេះហើយលោកត្រូវបានគេដាក់ឃុំរហូតដល់ថ្ងៃប្រហែលនេះដោយនៅសល់ពេលប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតមុនពេលប្រទេសឥណ្ឌាចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាខាងមុខគណៈបកអមអាត់មីរបស់លោក Catch Rival បានបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនេះគឺត្រូវបានគេប្រឌិតឡើងនៅមានលក្ខណៈនយោបាយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi និងគណៈបកបារតីយាចនតារបស់លោក Modi បានបដិសេធថាមិនមានការជជែកនយោបាយណាមួយទេនិងបានបញ្ជាក់ថាទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់កំពុងបំពេញការងាររបស់ខ្លួនមានដឹកនាំច្បងទាំងអស់នៃគណៈបកអាត់មីត្រូវបានគេដាក់ពន្ធនាគាររួចហើយនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះមុនពេលលោក Catch Rival ត្រូវបានចាប់ខ្លួនប្រទេសចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាខ្លួននឹងដកចេញពន្ធគយដែលត្រូវបានដាក់ចំពោះស្រាអូស្ត្រាលីកាលពីជាង3ឆ្នាំមុនក្នុងសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងវិញរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិននិយាយថាការសម្រេចនេះនឹងជួយជាធរមាននៅថៃសុខនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ប្រទេសចិនបានដាក់ពន្ធនាំចូលស្រាពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះកាលពីឆ្នាំ2020ក្នុងចំនួនការទូតមួយតែកិនការដែលអូស្ត្រាលីគ្រប់គ្រងអំពីការស៊ើបអង្កេតជាសកលអំពីប្រភពដើមនៃជំងឺ COVID-19 ពន្ធគយនេះបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដល់ជាង200%រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចនេះដោយនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពន្ធគយនេះត្រូវបានគេដកចេញចំពេលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ឧស្សាហកម្មស្រាអូស្ត្រាលីលោកជូលីបឺម៉ាននៃរដ្ឋ Connecticut និងជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលអនិច្ចកម្មហើយនេះបតាមការប្រាប់ដោយគូសាលូលោកមានជំនាញ82ឆ្នាំហើយលោកបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធដោយសារលោកដួលលោកលីបឺម៉ាន់ហៀបនឹងបានកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកអាល់ហ្គោខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់តំណែងកំពូលក្នុងសេតវិមានកាលពីឆ្នាំ2008ឆ្នាំបន្ទាប់មកលោកហៀបនឹងចូលរួមជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក John McCain ខាងបកសាធារណរដ្ឋលោកលីបឺម៉ាន់បានស្វាគមន៍អបបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2004តែលោកបានដកខ្លួនថយដោយមានការគាំទ្រតិចតួចក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមមួយចំនួនលោកក៏បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធថាលោកមានទុក្ខព្រួយខ្លាំងដោយមរណភាពនៃបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោកបានហៅលោកលីបឺម៉ាន់ថាជាមេដឹកនាំមានសមត្ថភាពដែលអត្តចរិតល្អនៃការមានឆន្ទៈខ្លាំងបានធ្វើឲ្យលោកជាបុគ្គលសំខាន់ម្នាក់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះដែលបានក្លាយជាអ្នកឯករាជ្យបានលាលែងពីប្រសិទ្ធិកាលពីខែមករា2013ក្រោយពីបានបំពេញការងារនៅទីនោះ24ឆ្នាំរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen បាននិយាយការពិសេសពុទ្ធាការឧបត្ថម្ភធនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដល់ឧស្សាហកម្មធម្មពលស្អាតបានបង្កើតឱ្យមានការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពគ្នាដែលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុននិងកម្មករអាមេរិកក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុននិងកម្មករនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទី
តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.